สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นความสมดุลระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิธีการของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นแหล่งที่มาของความสามารถพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นแหล่งที่มาของพลังของฤทธิ์เดชในขณะเดียวกันครับเราต้องมีความสมดุลระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิธีการของพระเจ้าของพระองค์เราจะต้องติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามความพอพระทัยของพระองค์พี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าท่านศาสตราจารย์ดร.ฟิลิปเทงนั้นได้ยกตัวอย่างเชิงตะเกียงครับหรือแลมสแตนเชิงตะเกียงนี่เองนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่เป็นนิมิตของท่านเซคาริยาหรือเซคาริยาเซคาริยานั้นเป็นผู้เผยพระวจนะซึ่งได้พยากรณ์ถึงอนาคตของประเทศอิสราเอลครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเซคาริยาบทที่4นะครับเซคาริยาบทที่4โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านิมิตที่5เรื่องเชิงตะเกียงและต้นมะกอกพระวจนะพระเจ้าเริ่มต้นในข้อที่1นะครับและทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้ามาอีกและปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากนอนของเขาและท่านถามข้าพเจ้าว่าท่านเห็นอะไรเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทำด้วยทองคำล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอดและมีตะเกียงอยู่บนนั้น7ดวงและมีท่อ7ท่อนำไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อและมีต้นมะกอก2ต้นอยู่ข้างๆอยู่เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่งและอยู่เบื้องซ้ายต้นหนึ่งและข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้านี่คืออะไรทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือข้าพเจ้าตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวซึ่งได้ให้ไว้กับเซรูบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตัดดังนี้แหละโอ้ภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าต่อหน้าเซรูบาเบลเจ้าจะเป็นที่ราบและเขาจะนำศิลาก้อนที่อยู่ยอดมาท่ามกลางการโห่ร้องว่างามจริงงามจริงยิ่งกว่านั้นพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้ากล่าวว่ามือของเซรูบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้และมือของเขาจะสร้างให้สำเร็จแล้วพวกเจ้าจึงจะทราบว่าพระยาเวจอมทัพได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าใครจะดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยเขาจะเปรมปรีเมื่อได้เห็นสายดิ่งที่อยู่ในมือของเซรูบาเบลแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่านิมิตที่เกี่ยวข้องกับเชิงตะเกียงและต้นมะกอกนั้นมีความสัมพันธ์กันนะครับผมจะส่งภาพให้ดูและภาพนี้จะอยู่ในไลน์ของท่านนะครับพี่น้องครับเซโรบาเบลนั้นเห็นเชิงตะเกียงทำด้วยทองคำอันหนึ่งและมีชามที่ใส่น้ำมันนะครับอยู่ที่ยอดของตะเกียงนั้นและมีตะเกียงครับ7ดวงด้วยกันนะครับมีท่อ7ท่อนำน้ำมันไปหล่อเลี้ยงตะเกียงครับแล้วก็ต้นมะกอก2ต้นนั้นก็อยู่ทางซ้ายต้นหนึ่งทางขวาต้นหนึ่งการตีความพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นก็หมายถึงว่าต้นมะกอก2ต้นนะครับก็เป็นตัวผลิตน้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกที่อยู่ในชามนั้นก็เป็นที่สะสมและส่งน้ำมันมาหล่อเลี้ยงนะครับมาหล่อเลี้ยงตะเกียง1ตะเกียงก็มีท่อ1ท่อมาเลี้ยงครับเพื่อที่ให้ตะเกียงนั้นสว่างไสวเชิงตะเกียงนะครับหรือตะเกียงนั้นก็เปรียบเสมือนกับอิสราเอลครับอิสราเอลนั้นก็จะมีวันเวลาที่อิสราเอลนั้นจะนำพระพรไปถึงคนอีกมากมายและคนทั่วโลก นั่นหมายความว่าอิสราเอลจะเป็นแสงสว่างของโลกนั่นคือการตีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็จะเป็นต้นกำเนิดแห่งพระพรที่พระเจ้าจะมอบให้กับชาวโลกหรือโลกนี้นั่นคือบริบทของพระธรรมตอนนี้ครับแต่ท่านศาสตราจารย์ดร.ฟิลิปเทงนั้นท่านอธิบายครับว่าแลมสแตนหรือเชิงตะเกียงนี่แหละครับเราจะเห็นว่ามันถูกจุดเป็นที่วางของตะเกียงและถูกจุดได้เพราะเนื่องจากว่ามีชามที่ใส่น้ำมันมะกอกพี่น้องครับในการตีความของนักวิชาการเกือบทุกสำนักนี่ครับได้ตีความว่าน้ำมันมะกอกนั้นก็เปรียบเสมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับการเฉลยของทูตสวรรค์ที่สนทนากับเซโรบาเบลเมื่อเซโรบาเบลถามว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือและเซรูเบลตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วทูตสวรรค์ก็ตอบว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวซึ่งให้ไว้กับเซรูบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละพี่น้องครับเป็นเพลงที่เราได้ร้องตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ฤทธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านั่นหมายความว่าอิสราเอลนั้นจะรุ่งเรืองอิสราเอลนั้นจะเป็นพรอิสราเอลนั้นจะทอแสงสว่างเชิงตะเกียงหมายถึงอิสราเอลนะครับอิสราเอลจะทอแสงสว่างได้ก็มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นน้ำมันที่หล่อเลี้ยงตะเกียงนี้ให้สามารถสว่างไสวต่อไปท่านศาสตราจารย์ดร.ฟิลิปเทงนั้นก็ได้ เสนอแนวความคิดครับว่าเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีกรรมวิธีหรือวิธีการของพระองค์วิธีการของพระองค์ในที่นี้ก็คือว่าจะต้องให้น้ำมันมะกอกนี้ไหลไปตามท่อคำว่าไหลไปตามท่อนั้นก็เปรียบเสมือนกับว่าพระวิญญาณนั้นพระองค์ทรงพลังและมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจมีฤทธานุภาพสูงสุดแต่พลังนี้จะต้องล่องไปตามทางที่ควรและเกิดการกระทำที่ถูกต้องพระวิญญาณทรงอาศัยแนวทางการจัดการของฝ่ายวิญญาณความหมายก็คือว่าพระวิญญาณนะครับจะต้องอาศัยแนวทางของฝ่ายวิญญาณในการแสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์วิธีการนี่แหละครับจะต้องเป็นวิธีการของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดตั้งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่มากจักรวาลที่อัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างนี่คือพยานหลักฐานของการทรงสร้างของครีเอเตอร์ที่ชัดเจนมากพระเยซูเจ้าเองนั้นก็ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเป็นครีเอเตอร์เป็นพระผู้สร้างที่อัศจรรย์และยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกันเราจูนครับว่าเมื่อพระเยซูนั้นทรงประทับอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนทรงสั่งให้คนนั่งเป็นแถวๆตามลำดับพระวิญญาณเป็นผู้ก่อตั้งที่อัศจรรย์เช่นเดียวกันครับพระองค์ทรงประทานของประทานมากมายแก่คริสตจักรและปรับแต่งให้พอดีผสมกันอย่างลงตัวเพื่อที่เราจะสร้างพระนิเวศแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามการก่อตั้งควรใช้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้นพี่น้องครับในยุคต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะมีการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีส่วนหนึ่งที่มาจากการวางโครงสร้างไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นพระธรรมกิจการบทที่6ครับเมื่อกล่าวถึงปัญหาที่คริสตจักรเยรูซาเล็มเผชิญหน้าอยู่นั้นอัครทูตภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องหรือกรรมวิธีที่ถูกต้องวิธีการของพระเจ้าที่ถูกต้องได้จัดการกับปัญหาและทำให้เกิดการก่อตั้งคริสตจักรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพี่น้องครับการแก้ปัญหาต่างๆของคริสตจักรจะต้องแก้ด้วยกรรมวิธีของพระองค์จะต้องแก้ด้วยกรรมวิธีหรือวิธีการของพระวิญญาณคริสตจักรจึงจะเจริญเติบโต ได้อย่างรวดเร็วพี่น้องครับในกิจการบทที่6เราเห็นว่าคริสตจักรเยรูซาเล็มนั้นเผชิญกับปัญหาเยอะแยะมากมายครับเช่นปัญหาภาษาสมาชิกมีหลากหลายภาษาใช้ภาษาอารามเมกนะครับภาษาฮีบรูภาษากรีกปัญหานอกจากภาษาแล้วเป็นปัญหาวัฒนธรรมอีกมีพวกยิวพวกหนึ่งถูกอบรมสั่งสอนจากวัฒนธรรมชาวกรีกก็จะคิดไม่เหมือนกับพวกยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์ปัญหาเรื่องการบริหารเพราะดำเนินการไม่ดีก็จะมีการตำหนิต่อว่ากันมีเสียงบ่นนี่มีทองครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับเป็นปัญหาภารกิจปัญหาจิตวิญญาณพันธกิจนะครับจะต้องมีการแบ่งขอบเขตการบริหารจัดการวิธีการให้ดีปัญหาการเผยพระวจนะนะครับเรียกบรรดาศิษย์ให้ไปประชุมกันแล้วกล่าวอย่างนี้กล่าวว่าก็คือเป็นการแก้ปัญหาปัญหาเรื่องการเลือกตั้งมีปัญหาเรื่องพันธกิจสุดยอดของอัครทูตที่ต้องมาก่อนพี่น้องครับเหล่านี้ครับเป็นตัวอย่างว่าเมื่อเขาได้แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยกันด้วยวิธีการของพระเจ้านะครับพลังที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสำแดงออกมาอย่างเต็มที่กลายมาเป็นการเติบโตของคริสตจักรอย่างมั่นคงต่อมาพี่น้องครับคงจะเห็นนะครับว่าวิธีการของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องมีความสมดุลในเมื่อเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ต้องพึ่งพาวิธีการของพระองค์ได้ด้วยพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะแสวงหาวิธีการของพระองค์ในการดูแลพันธกิจของพระเจ้าพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะออกมาได้และเปล่งประกายนะครับรัศมีเปล่งรัศมีเกิดฤทธิเดชครับฤทธานุภาพพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงแต่จุดกำเนิดต้นกำเนิดของแหล่งพลังของฤทธิเดชและฤทธานุภาพทั้งหลายก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าเราจะให้เกิดผลสูงสุดต้องทำตามวิธีการของพระองค์คริสตจักรนั้นจึงจะถูกวางรากสร้างและปักหลักอย่างมั่นคงโดยพระวจนะของพระเจ้าวิธีการของพระองค์หลักการที่ถูกต้องนะครับจะทำให้คริสตจักรนั้นเติบโตและขยายแสดงถึงฤทธิ์อำนาจปรากฏซึ่งเรี่ยวแรงกำลังในการที่จะรับใช้พระองค์ในการที่คริสตจักรจะเติบโตต่อไปครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน